Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig interessante podcast Banderelateret. Her mødes to af journalisterne bag den meget succesfulde podcast Bandeland, Christoffer Eriksen og Carsten Norton, hver uge for at kaste lys over de mørkeste hjørner af den kriminelle underverden. Det er helt klart en af de fedeste podcast om aktuelle virkelige kriminelle hændelser. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I dette afsnit skal vi skrue tiden tilbage til året 1975. Vi er på Fyn i H.C. Andersens fødeby Odense. Vi er i oktober måned, og vinteren er så småt begyndt at banke på døren. Politiet i Odense har ikke mere travlt end vanligt, og det er forholdsvis normale anmeldelser om indbrud, der tækker ind ad døren i løbet af dagen. I Kriminalpolitiets afdeling på Politigården arbejder de mange kriminalfolk på at få lukket gamle verserende sager her mod slutningen af året. Statistisk set, så kommer der nemlig ikke så mange anmeldelser, når det begynder at blive dårligt vejr og temperaturen falder. Samtidig er to journalister på Fyns Stifttidende, som har ansvaret for kriminalstoffet, ved at afslutte deres lange artikelserie om den stigende ungdomskriminalitet i Odense og omegn. Da de får sendt deres sidste artikel til trykken i løbet af formiddagen, er der ikke andet at lave, så de beslutter sig for at tage tidligt fri og gå ud og drikke nogle øl. Ud på eftermiddagen støder deres koner til dem, og de går alle fire ud og spiser på restaurant Den Grimme Ælling. Derefter går turen videre til et lille værtshus i nærheden, hvor de drikker en øl mere. På Politigården er der heller ikke meget at lave i løbet af eftermiddagen, og de eneste tre kriminalfolk, der er på vagt, sætter sig derfor til at se noget fjernsyn, mens de venter på, at det bliver fyraften ved 23-tiden. Odense by er på det tidspunkt af døgnet ikke specielt overrendt, og slet ikke på en tirsdag aften. Men denne tirsdag skal vise sig at blive noget mere anderledes end de andre dage det år. Du lytter til historien om mordet i biografen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Rundt omkring i gaderne er der kun meget få mennesker at se. Nogle enkelte personer går og kigger på vinduer i gågaden, og i gaden bag Politigården stavrer en 6-8 prostitueret rundt og forsøger at holde varmen, mens de venter på, at en bil skal komme og samle dem op. Nogle festklædte singledamer er på vej til restaurant Atlantic, hvor der hver tirsdag bliver afholdt enkebal. Men udover dem er der temmelig mennesketomt i gaderne. Også byens biografer kan mærke, at der ikke er specielt gang i byen den her aften. Odenses gamle biograf, Folketeatret, har nærmest ingen gæster til den sidste film, som kører omkring kl. 21. Da kontrolløren har lukket de sidste ind, lukker billetsalget, og den unge pige i salgslugen begynder at gøre kassen op. Mens hun sidder og tæller dagens omsætning op, så hører hun pludselig hoveddøren knirke. Hun forsøger at få fat på den noget ældre kontrollør, så han kan tjekke, om det er en gæst, der er kommet for sent til den sidste visning. Da hun råber efter sin kollega, får hun dog ikke noget svar. Hun stopper nu med at tælle pengene og sidder helt stille. Der er ingen lyd fra foyeren. Hun kan pludselig mærke, at hendes mave snører sig sammen, og det er som om hun kan fornemme, at noget ikke er, som det plejer. Hun kommer pludselig i tanke om, at der et par uger forinden har været et røveri i biografen, og tænker, at det måske kan være det, der nu er ved at ske igen. Hun sidder lidt og lytter, men skubber så tanken væk igen. Så hører hun pludselig fodtrin, og døren ind til foyeren går op. En mand på cirka 30 år kommer ind ad døren, og han går med hastige skridt hen mod billetlugen. Da han kommer nærmere, trækker han pludselig et oversavet jagtgevær og peger direkte mod den unge piges ansigt. Da han står foran hende, kigger han hende stift i øjnene og siger helt koldt. Nå, nu sker det igen. Pigen i billetlugen er rædselsslagen og nærmest stivnet af skræk. Manden bag nu om at udlevere pengene, og med rystende hænder begynder hun nu at lægge pengene op på disken. Selvom pigen er dødsens angst, så er hun alligevel så beregnende, at hun med vilje forsøger at trække tiden, ved at starte med kun at udlevere de små sedler. Manden bliver da hurtigt klar over, hvad det er, hun er gang i, og snærer af hende, at hun skal få fingeren ud og finde de store sedler frem omgående. Den ældre kontrollør har hørt optrinnet, og kommer nu farende for at hjælpe sin kollega. I det mand med geværet retter blikket over mod kontrolløren, får den unge pige lukket vinduerne ind til billetlugen. Hun kan inden for lugen se, at den ældre kontrollør har en træstav i hånden, og han styrer direkte mod manden med geværet. Pigen kan godt fornemme, at noget er ved at ske, og hun gemmer sig derfor bag disken. Der er nu stille et par sekunder, men pludselig lyder der et skud, og sekundet efter et mere. Så bliver der helt stille. Pigen bliver liggende bag disken og tør ikke kigge op. Hun tænker, at det nok er hendes kollega, der er blevet skudt. Hun tager mod til sig og får fat i den telefon, der står på bordet over hende. Hun får ringet op til alarmcentralen og får fat i den vagthavende. Allerede kl. 21.25 ringer telefonen inde på den vagthavende kriminalbetjents kontor. Det er en kollega fra alarmcentralen, der kan fortælle, at en mand er blevet skudt i Folketeaterets biograf, og at de skal skynde sig derhen. Fjernsynet i vagtstuen bliver hurtigt slukket, og to af kriminalfolkene skynder sig ud til deres bil og sætter kursen mod biografen. Begge kriminalfolk er ivrige for at komme ind i bygningen, så de kan få dannet sig et overblik over situationen. Drab er på ingen måde hverdagskost på det her tidspunkt. Faktisk viser statistikken, at der i gennemsnit kun er et par drab om året i Odense i de her år, så det er noget af en begivenhed, når det her sker. Kriminalpolitiets chef bliver også vareskoet og overtager nu ledelsen af efterforskningen. Derudover bliver der også tilkaldt et hold fra Rigspolitiets tekniske afdeling og Kriminalpolitiets eftersøgningsafdeling, og hvad der ellers er brug for af mandskab i denne fase af efterforskningen. Da de to kriminalfolk kommer ind i biografen, er det første, der møder dem, en lille flok af biografpersonale, der står samlet ved den ældre billetkontrollør. Alle de ansatte er i mere eller mindre chok, og de forsøger at hjælpe deres kollega. Billetkontrolløren ligger som sagt på gulvet, og da de to kriminalbetjente kommer tæt nok på, så kan de se, at han er blevet skudt og bløder meget kraftigt fra maven. Den ældre herre er dog stadig ved bevidsthed og tager situationen forbløffende roligt. Pludselig kan man høre sirener tæt ved, og kort tid efter kommer ambulancefolk styrtende ind i foyeren. De får hurtigt den sårede mand op på en båre og får ham ind i en ambulance. En af kriminalfolkene kører med ambulancen i håb om, at den sårede mand er i stand til at give et signalement af gerningsmanden. Der er heldigvis ikke langt til hospitalet, som kun ligger nogle minutters kørsel derfra. Men selvom distancen er kort, så når den ældre mands situation er forværres, og kriminalbetjenten kan godt se, at manden ikke er langt igen. Betjenten sætter sig nu helt hen til mandens hoved og spørger ham forsigtigt, om han kan fortælle, hvordan gerningsmanden ser ud. Den gamle mand ånder tungt og forsøger at samle kræfterne. Han kigger op på betjenten, og med lav stemme fortæller han, at gerningsmanden er en mand på 30-35 år, ca. 170 cm høj, almindelig til kraftig bygning, lyst halvlangt hår, fyldigt ansigt og lyst skæg. Så snart den ældre mand har sagt dette, går der kun nogle sekunder, og derefter mister han bevidstheden. Blot nogle timer efter ankomsten til hospitalet må lægerne give op, og billetkontrolløren bliver erklæret død kort efter midnat. Da det resterende biografpersonale får overbragt nyheden, bryder flere af dem sammen, og andre går nærmest i chok. Billetkontrolløren viser sig at have kone, børn og børnebørn. Han er samtidig kendt af det meste af Odenses biografpublikum, da han har været i biografen i mere end 35 år, så chokket er meget stort, da nyheden om drabet spredes i byen. Kriminalbetjentene og deres kollegaer går straks i gang med at afhøre potentielle vidner og folk, som måske ved noget. De starter på byens mange værtshuse, da de ved, at det her er mange af Odenses kriminelle hænger ud, og at rygter i disse kredse spredes lynhurtigt. Måske har nogle af dem hørt noget om nattens skudepisode. Alle, de kan komme i nærheden af, bliver afhørt. Bartender, tjenere, gæster, prostituerede og folk, der færdes i gaderne. Flere, der måske kan passe til signalementet, bliver slæbt ind på politigården, så der kan blive taget billeder af dem, og de måske kan afskrives som eventuelt mistænkte. På et værtshus, der ligger tæt på Odense station, fortæller en tjener, at hun i løbet af aftenen har set en ca. 30-årig mand med en sort hund. Manden kommer pludselig ind på bodegaen og bestiller en elefantøl. Han virker let og forvirret og meget febrilsk, mener tjeneren. Og hun fortæller, at efter manden har drukket cirka 4 øl i streg, forsvinder han fra stedet. Som nævnt helt i starten, så er Fyns Stifttidendes 2 kriminalrapporter ude sammen med deres koner. På dette tidspunkt sidder de på et værtshus, som af uransagelige årsager ikke bliver besøgt af politiet. Alligevel får de 2 journalister nys om, at der er sket noget stort i byen, og at en større politiaktion er i gang. De 2 journalister bliver nu meget nysgerrige på at finde ud af, hvad der er, der foregår, og begynder at spørge rundt på værtshuse, om der er nogen, der ved noget. De har dog ikke held med deres udspørgen, og beslutter sig derfor for at undersøge sagen nærmere. Konerne bliver nu sat på en taxa hjem, og de 2 journalister begiver sig ud i natten for at opstøve, hvad der ligger bag politiaktionen. Det første, de gør, er at tage direkte over til politigården. Her møder de den vagthavende, som kan fortælle dem, at en ældre mand, som er ansat i biografen med Folketeatret, er blevet skudt. Det får de 2 kriminaljournalister helt op at køre, da de som sagt på ingen måde er hverdagskost med mor på den her tid. I mellemtiden arbejder de mange kriminalfolk og deres kollegaer fra ordenspolitiet videre på at finde frem til gerningsmanden. Alt bliver finkæmmet i en vis radius fra biografen. Samtidig så er politiets teknikere også gået i gang med at undersøge gerningsstedet for eventuelle fysiske spor. Udover den dræbtes tøj, så er der også en hel del blod og andre spor fra selve forbrydelsen inden i forien. Det står hurtigt klart, at det våben, der er blevet brugt, er et jagtgevær kaliber 12 med patronstørrelse 7 hagl. Imens teknikerne er i gang med deres arbejde, bliver biografens gæster og personale afhørt, og andre politifolk går fra dør til dør og snakker med de omkringboende. Tilbage på politigården bliver alle register gennemgået for mulige gerningsmænd, men lige meget hjælper det. Selvom alt disponibelt mandskab arbejder på højtryk hele natten, så er der ud på morgenen stadig ingen solide spor at gå efter. Kriminalpolitichefen beslutter derfor at gå til pressen og inviterer derfor til et pressemøde samme morgen. Et kæmpe opbud af journalister fra radio, tv og aviser dukker op. De er alle meget nysgerrige på, hvad der er sket i biografen om natten, og hvad kriminalchefen har at fortælle. Allerede i de tidlige morgentimer bringer radioen nyheden om drabet på den ældre billetkontrollør. Aviserne følger trop med mere uddybende artikler blot få timer efter. Og kriminalchefen får, hvad han håber på, nemlig en masse henvendelser fra offentligheden. Når man i en situation som denne står med et drab, hvor der umiddelbart ikke er nogen spor, så er henvendelser fra potentielle vidner yderst vigtige for en opklaring. Dog kræver det rigtig meget mandskab at undersøge de mange henvendelser og følge op på dem på en ordentlig vis. Man kan principielt aldrig vide, om lige præcis den henvendelse, en betjent sidder med, er løsningen på hele sagen, eller det blot er totalt irrelevant information. Mange af henvendelserne kræver, at folk kommer ind på politigården og bliver afhørt. Der kommer efterhånden så mange enslydende vidneforklaringer, at kriminalfolkene vælger at få lavet en fantomtegning af den mulige gerningsmand. Der bliver straks sendt bud efter den bedste tegner, som arbejder på Fyns Stifttidende. Tegneren ankommer til politigården, og hun får alle relevante oplysninger udleveret. Da tegningen er færdig og godkendt af drabschefen, så bliver den hurtigt distribueret til alle relevante aviser og til tv. Kriminalfolkene krydser nu fingre for, at nogen i civilbefolkningen har set en, der ligner manden på tegningen, og måske kan hjælpe med den videre opklaring. Rygtet om drabet i biografen har op ad onsdagen spredt sig til det meste af byen. På en maskinfabrik i Odenses sydlige udkant er drabet også et varmt samtaleemne under dagens frokost. Værkføreren sidder ved et bord sammen med en ung smed, som pludselig ret henkastet siger: "Jeg tror sgu, jeg ved, hvem morderen er, for jeg har engang sammen med nogle venner drukket et par bajer hjemme hos en fra Odense, der fuldstændig svarer til signalementet. Den her mand er heller ikke helt almindelig, for han sidder altid med et oversat jagtgevær på bordet, når han spiller kort." Da værkføreren hører dette, undrer han sig noget, men han går ikke til politiet med det samme, da han er bange for, at han bliver til grin, hvis nogen smed bare siger noget, der ikke passer. Om aftenen omkring middagsbordet fortæller værkføreren sin kone, hvad den unge smed har fortalt, og hun overtaler ham til at ringe til politiet. Næste dag om torsdagen er efterforskerne i fuld gang med at undersøge de mange henvendelser, der strømmer ind fra borgerne. Dog virker det ikke umiddelbart til at være nem sag at knække, da der stadig ikke er dukket nogen relevante spor op. Den eneste teori, som kriminalfolkene synes lyder plausibel, er, at gerningsmanden, som har begået røveriet i biografen for 2 uger siden, nok er den samme som ham, der har begået drabet. De mange tips, der kommer ind, er særdeles blandet karakter. Der er alt fra synske personer, der mener, at de har set morderen i et klarsyn, til folk, der tror, at de kan pendulere sig frem til morderens identitet. Derudover har mange, der har set fantomtegningen, en teori om, at det måske kan være en, de kender, da vedkommende altid har virket lidt anderledes og skummel. Iblandt disse mange 100 henvendelser blev værkførerens henvendelse også placeret. Efter mange timers gennemgang af de forskellige henvendelser kommer turen til værkførerens. Hans udtalelser blev nu krydstjekket, og en betjent gennemgår nogle register for at se, om der står noget om personer, der spiller kort med et gevær liggende på bordet. Umiddelbart er der ikke bid, og betjenten beslutter sig derfor til at tage ud til fabrikken for at afhøre personalet. Det kommer der dog ikke meget ud af, og betjenten må tage tilbage til stationen tomhændet. I mellemtiden har en anden betjent dog opdaget noget i et register, som måske kan have interesse. En rapport fortæller nemlig om en mand, der står nævnt som kortspilleren, og han har åbenbart truet flere gæster på et værtshus med et jagtvåben. Yderligere så står der også, at manden tidligere har været indlagt med psykiske problemer, blandt andet på grund af et temmelig kraftigt alkoholforbrug. Men det, der gør, at betjenten virkelig spærrer øjnene op, er, at kortspillerens stamsted er restauranten tæt ved Odense station, præcis som den unge smed har nævnt. Nu bliver drabschefen briefet, og der bliver sat ekstra kriminelle folk på opgaven, som har til formål at undersøge kortspillerens gøren og laden til bunds. Til at begynde med bliver en masse af stamgæsterne på restauranten afhørt, og flere kan fortælle, at de har set kortspilleren med et oversaget jagtgevær. Som I måske husker, så kan en kvindelig tjener huske en mand, som faktisk passer på signalementet, der matcher til fantomtegningen. Manden har været på restauranten om tirsdagen ved 21-tiden, husker tjeneren, hvor han drikker 4 guldøl. Kriminalbetjentene kan ikke få den tidsramme til at passe, da det gør, at den mystiske mand derfor har et alibi på gerningstidspunktet, hvis altså tjeneren husker rigtigt, hvad angår tidspunktet. Selvom kortspilleren eller den mystiske mand måske har et godt alibi, så beslutter kriminalfolkene alligevel, at de vil opsøge ham og få ham afhørt. Da de får fat på ham, sidder han og drikker sammen med nogle venner. Han nægter at kende noget til et oversat jagtgevær, og er lidt uforstående over for, hvad politiet vil med ham. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så vælger kriminalfolkene at tage manden med ind til stationen. Godt en halv time senere sidder han i et afhøringslokale på Odense Politigård sammen med 2 kriminalfolk. Til at begynde med spørger betjentene ind til de forskellige forhold i mandens liv, og de undgår med vilje at nævne noget som helst om drabet. Mens afhøringen står på, er et hold teknikere samt 2 kriminalfolk taget ud til mandens lejlighed, som nu bliver ransaget. Her finder de efter nogle timers søgen et oversat jagtgevær med patroner skjult bag beklædning i en ældre radio. Kriminalfolkene på politigården får overbragt informationen om fundet i lejligheden, og manden bliver konfronteret med dette. Manden sidder lidt og kigger tomt ud i luften, da han hører om fundet af jagtgeværet. Så sænker han hovedet og kigger ned i gulvet. Betjentene kan godt fornemme, at der er noget, der er ved at ske. Manden tager nu hænderne op til ansigtet og sukker. Efter godt 30 sekunder stillhed, forklarer han med meget lav stemme, at det er ham, der har slået kontrolløren ihjel. Den ene kriminalbetjent nikker og siger roligt til manden, at han meget gerne må fortælle alt, hvad der er sket, og gerne helt fra begyndelsen. Den 32-årige tidligere straffede maskinarbejder Leif forklarer nu med rolig og lavmælt stemme, at han for nogle år tilbage er blevet skilt, da hans kone er utro. Hele denne situation har medført et stort alkoholmisbrug og nogle dårlige nerver. Efter noget tid, så bliver han også fyret fra sit arbejde. Og uden arbejde, så er hans økonomi også temmelig skrantende, og det er derfor, han får ideen om at røve biografen for at skaffe nogle penge. Leif tænker, at biografen nok ligger inde med flest penge lige før lukketid om aftenen. Men da han også ved, at der er en del personale, så beslutter han sig for at medbringe det oversatte jagtgevær. Han fortæller, at geværet har han anskaffet sig, da han flere gange er blevet truet af nogle fremmedarbejdere i byen. Leif forklarer, at det første røveri går meget nemt og uden gnidninger. Men at nummer 2 går helt galt, da den ældre kontrollør pludselig kommer farende, mens han er i gang med at få udleveret dagens omsætning. Leif forklarer, at da kontrolløren kommer imod ham med sin træstav, går han nærmest i panik. Den ældre mand slår Leif over armen, og nærmest på refleks affyrer Leif geværet mod kontrolløren. Da Leif er skudt, kan han ikke rigtig huske, hvad der sker. Og det næste, han husker, er, at han sidder på restauranten sammen med sin hund og drikker nogle guldøl. Efterforskerne afslutter nu afhøringen af Leif, og de forlader nu lokalet for at overbringe nyheden om Leifs tilståelse til drabschefen. Chefen er meget godt tilfreds med sin kollegas arbejde, og han konkluderer nu, at sagen er så godt som opklaret. Allerede næste morgen bliver Leif fremstillet et grundlovsforhør, og efterfølgende bliver han varetægtsfængslet. Kriminalfolkene er meget tilfredse med tingenes udfald. Tre dages meget intensiv opklaringsarbejde har båret frugt, og en kombination af held, grundigt politiarbejde med hjælp fra offentligheden, er en gerningsmand blevet fundet. I juni måned 1976 er vi endelig fremme med dagen, hvor Leif skal i retten for en dommer. Der er gået 9 måneder siden den skæbnesvangre tirsdag aften i biografen i Folketeatret. Efter en længere gennemgang af sagens detaljer er det blevet tid til en strafudmåling. Leif blev nu bedt om at rejse sig, mens dommen blev læst op. Leif blev nu kendt skyldig i 2 røverier og et drab. Dommen lyder på 14 års fængsel. Efter opklaringen af den her sag blev der registreret en stor stigning af drab og grov vold i Odense omegn de næste mange år. En stigning, som desværre kun er fortsat lige siden. I perioden 1992 til år 2016, som udgør godt 25 år, blev der i Danmark begået 1.417 drab. Det svarer til omkring 56 drab om året. Af disse drab er 33,2% sket med skarp vold, typisk en kniv. 22,2% er skydevåben. 21,9% ved stum vold og 17,6% ved kvælning. I Odense er der blevet begået ca. 60 drab siden 1992, hvilket er ret ubehageligt at tænke på. Alle mord er tragiske, ligesom det, vi lige har hørt om. Men lad os da håbe, at statistikken måske en dag vender, og vi måske kan se kurven gå den anden vej. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.